λίγο να μας δώσετε τα χαρακτηριστικά του οργανωμένου εγκλήματος. Το βλέπαμε, το σχολίαζα πριν με τον Δημήτρη, το βλέπαμε αυτό σε ταινίες του Hollywood, να υπάρχουν συμμορίες στα αστικά κέντρα κτλ. Αυτό χρόνια γίνεται στη χώρα μας και απλά τώρα έχουν πληθύνει αυτά τα περιστατικά. Ή είναι κάτι νέο, ή η πανδημία τα έβγαλε στην επιφάνεια.
Η πραγματικότητα είναι ότι πραγματικά μετά το Πάσχα δεν προλάβαμε να πούμε Χριστός Ανέστη χαίρεται και είχαμε δυστυχώς απώλεια χαράς με πάρα πολλά περιστατικά, τα οποία πολύ σωστά είπατε έρχονται το ένα μετά το άλλο και απασχολούν τον κόσμο όχι μόνο στην πρωτεύουσα, γενικότερα για την κατάσταση της εγκληματικότητας και το πεδίο ασφάλειας. Δεν μπορεί να μιλήσει κάποιος για απουσία οργανωμένου εγκλήματος στο παρελθόν. Έτσι, δεν είναι ένα φαινόμενο το οποίο ξαφνικά δημιουργείται ή εμφανίστηκε αυτές τις ημέρες. Βλέπουμε, αν θέλετε, τον απότοκο, βλέπουμε τα αποτελέσματα γενικά χρόνων που υπάρχει μια κατάσταση που ευνοεί την εμφάνιση αυτού του εγκλήματος. Και γιατί το λέω αυτό? Πρέπει λίγο να ξεχωρίσουμε, είναι πολύ καλή η ερώτησή σας που επικεντρώνεται στο οργανωμένο έγκλημα. Πρέπει να αποκλείσουμε λίγο αυτή τη στιγμή από την κουβέντα μας τα λεγόμενα εντός εισαγωγικών αυθόρμητου τύπου βία περιστατικά, τα οποία χρήζουν μιας άλλης ανάλυσης. Το οργανωμένο έγκλημα πρέπει να το δούμε μέσα από ένα θεσμικό πλαίσιο. Γιατί το οργανωμένο έγκλημα τι σημαίνει? Πρέπει να δούμε την εμφάνισή του όπως θα βλέπαμε την επαγγελματική πορεία και καριέρα ενός κλάδου. Το ίδιο συμβαίνει και για το οργανωμένο έγκλημα. Έχουμε μια επαγγελματική εγκληματική πορεία η οποία ανθεί, η οποία επιβιώνει, εδώ στην συγκεκριμένη περίπτωση φαίνεται να πηγαίνει προς την άνθηση, όταν υπάρχουν κάποια θεσμικά σημεία τρωτά. Έτσι, ομάδα η οποία επιβιώνει, συστήνεται, δρά. Τι σημαίνει αυτό στο οργανωμένο έγκλημα? Καταρχήν δεν μπορείς να έχεις οργανωμένο έγκλημα αν δεν έχεις ένα άλφα επίπεδο αδιαφάνειας και διαφθοράς. Είναι δύο έννοιες οι οποίες είναι πάρα πολύ συνυφασμένες με την εμφάνιση και θα λέγει κανείς την εξέλιξη του φαινομένου.
Βέβαια άλλο, εδώ συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά μπορώ να παρατηρήσω ότι είναι και σε κοινωνίες οι οποίες θεωρούνται και σε χώρες οι οποίες δεν θεωρούνται ότι έχουν υψηλό επίπεδο διαφθοράς.
Μα δεν έχει σημασία, καταλαβαίνω αυτό που λέτε, έχουμε το οργανωμένο έγκλημα παντού. Έτσι, το έχουμε σε διάφορες χώρες. Πάντα όμως πρέπει να υπάρχει μία σύνδεση, διότι να πάμε στον κόσμο της νύχτας, να πάμε στα φαινόμενα προστασίας, συμβολέων και όλα αυτά τα οποία ακούμε.
Ευνοείται από την αδιαφάνεια, λέτε.
Ακριβώς. Ευνοείται από την αδιαφάνεια, ευνοείται από τη διαφθορά. Δεν μπορείς να έχεις κυκλώματα οργανωμένου εγκλήματος τα οποία δεν λειτουργούν και με ανθρώπους μέσα από το σύστημα. Και αυτό δεν είναι μορφή στην ελληνική σε οποιαδήποτε άλλη αστυνομία, είναι φαινόμενα τα οποία εμφανίζονται. Και πρέπει να τα έχουμε, να έχουμε δηλαδή τον στόχο καταπολέμησης και της αδιαφάνειας και της διαφθοράς μέσα στο πλάνο, μέσα στο σχέδιο καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος. Έτσι, δεν είπα ότι είναι μόνο αυτοί οι λόγοι, αλλά είναι ένα υπόβαθρο θεσμικό το οποίο πρέπει να δούμε. Συζητητή. Επίσης, μιλήσατε πριν, είπατε μία φράση σχετικά με αθώα θύματα. Εδώ υπάρχει και μία κουλτούρα λίγο όσον αφορά το οργανωμένο έγκλημα. Το έγκλημα στη νύχτα, το οποίο ευνοεί ή αν θέλετε δημιουργεί ένα διαφορετικό τρόπο αντιμετώπισης. Είναι τα λεγόμενα deserving victims που έχουμε δει με διάφορες θεωρίες στην εγκληματολογία. Θεωρούμε δεδομένο ότι συγκεκριμένοι χώροι πρέπει να συμβαδίζουν με την ύπαρξη οργανωμένου εγκλήματος και λίγο πολύ ότι δεν μας αφορά. Δηλαδή συμβαίνει σε νυχτερινά μαγαζιά, συμβαίνει σε ανθρώπους οι οποίοι είναι legitimate targets, νόμιμοι στόχοι εντός εισαγωγικών, κάτι το οποίο δεν ισχύει και δεν πρέπει να ισχύει. Μια κοινωνία δεν μπορεί να αποδέχεται την ύπαρξη οργανωμένου εγκλήματος σε συγκεκριμένους κύκλους και να λέει εντάξει δεν αφορά αθώα θύματα. Είναι λίγο πολύ σαν να έχει κάποιος γάγκρανα στο πόδι και λέει εντάξει δεν θα μου επηρεάσει το υπόλοιπο σώμα. Είναι συστημικό, είναι φαινόμενο παθογένειας και πρέπει να το βλέπουμε έτσι ολιστικά.
Ναι.
Να ρωτήσω λίγο κύριε Αλβανού, συνδέεται προφανώς με οικονομικές υποθέσεις η οργανωμένη εγκληματικότητα, έτσι?
Εξαρτάται στην υπόθεση. Σαφώς είναι ένας πάρα πολύ μεγάλος παράγοντας, μπορεί να έχει να κάνει με ξέπλυμα λογαριασμό ανάμεσα σε ομάδες, ανάμεσα σε άτομα. Ανάλογα με την υπόθεση την οποία εξετάζουμε. Αλλά ναι, γενικά υπάρχει σύνδεση όπως με το οικονομικό.
Εφόσον λοιπόν υπάρχει αυτή η σύνδεση και εφόσον ξέρουμε πια ότι στην εποχή μας όλες οι διαδρομές του χρήματος ελέγχονται κτλ., δεν είναι πιο εύκολο για την πολιτεία να μπορέσει να διαλευκάνει αυτές τις υποθέσεις?
Αυτή είναι μια εξαιρετική ερώτηση. Αυτή είναι μια εξαιρετική ερώτηση, διότι πάρα πολλοί από τους κανόνες οι οποίοι ισχύουν για τις συναλλαγές και που ταλαιπωρούν εντός εισαγωγικών εμένα και εσάς, τους καθημερινούς πολίτες, έχουν σχεδιαστεί ούτως ώστε να καταπολεμηθεί το οργανωμένο έγκλημα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Γιατί, για παράδειγμα, η διατάξη για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, πού αποσκοπούμε? Ουσιαστικά σε όλο τον κύκλο του οργανωμένου εγκλήματος, για να σπάσουν μια πολύ σημαντική αλυσίδα. Βλέπουμε όμως στην πράξη ότι αυτό μάλλον δεν λειτουργεί, γιατί υπάρχουν πάντα διαφορετικοί τρόποι για να λειτουργήσει το οργανωμένο έγκλημα. Και επειδή πριν, για να μην μείνει έτσι κάποιο σκοτεινό σημείο σε σχέση με αυτό που είπα για τις θεσμικές, για παράδειγμα, για τα θεσμικά ζητήματα και το τρωτό που υπάρχει για το οργανωμένο έγκλημα. Προφανώς για να έχεις τέτοιου είδους συμβόλαια θανάτου ή διαδρομές δολοφονικές, σημαίνει ότι έχεις οπλισμό, έχεις δηλαδή ομάδες οι οποίες μπορούν και έχουν όπλα. Mm-hmm. Όλο αυτό το τρέιλ, όλη αυτή η κίνηση των όπλων γίνεται με έναν αλφα τρόπο. Έτσι, υπάρχει λοιπόν ζήτημα κατά πόσον και για ποιο λόγο δεν γίνεται αντιληπτό αυτό. Για ποιο λόγο δεν υπάρχει σωστή παρέμβαση. Και δεν είναι, επαναλαμβάνω, πάλι μορφή στην ελληνική αστυνομία, συμβαίνει παντού, αλλά πρέπει να χαρτογραφήσουμε τα σημεία κινδύνου για να μπορέσουμε να επέμβουμε.
Ναι, είναι αυτό που είπαμε για το σύστημα, ότι βοηθάει το σύστημα τέτοιες υποθέσεις.
Πιστεύετε, να ρωτήσω κάτι πρακτικό, ότι αυτή η εγκληματικότητα η οποία αναπτύσσεται, αυτές οι συμμορίες έχουν στοιχεία εισαγόμενα?
Εξαρτάται. Εξαρτάται για την υπόθεση με την οποία μιλάμε. Το τελευταίο χρονικό διάστημα όντως γίνονται διάφορες αναφορές για ομάδες οι οποίες έχουν συνεργασία με το εξωτερικό ή εισαγόμενα στοιχεία, όπως το λέτε. Εάν όντως κάτι τέτοιο επιβεβαιωθεί, που χρειαζόμαστε μια έρευνα και όχι απλά εικασίες, και έρευνα που να αφορά και τα πραγματικά περιστατικά τα οποία θα διαλευκάνονται, έτσι, όχι απλά θεωρητική έρευνα ακαδημαϊκή της βιβλιοθήκης, μιλάμε τώρα στην πράξη. Λοιπόν, αν αυτό επιβεβαιωθεί, σημαίνει ένα κλικ παραπάνω στο ζήτημα της θεσμικής, αν θέλετε, προσπάθειας που πρέπει να ενταθεί, διότι αντιλαμβάνεστε ότι το να έρχονται άνθρωποι για να θανατώνουν και να φεύγουν, έτσι, να έρχονται στη χώρα, να φέρουν σε πέρα τις δολοφονικές ενέργειες και να φεύγουν, ή το τρέιλ των όπλων και του χρήματος να είναι από το εξωτερικό, εισάγει ένα άλλο επίπεδο ανασφάλειας, το οποίο πρέπει ιδιαίτερα να το σκεφτούμε, γιατί η ασφάλεια τελικά είναι και το κομμάτι αυτό. Επαναλαμβάνω, ο μέσος πολίτης μπορεί να μην το αντιλαμβάνεται, γιατί αισθάνεται ότι συμβαίνει σε κάποιους άλλους χώρους που λίγο πολύ, δυστυχώς, έχει περάσει αυτή η θεωρία του undeserving victim, ότι κάποιοι άνθρωποι είναι σε έναν κύκλο, κινούνται σε έναν κύκλο. Ακούω και εγώ διάφορα και σε αναλύσεις, ο σκοτεινός κόσμος της νύχτας, που εντάξει, λίγο πολύ όλα αυτά συμβαίνουν. Δεν μπορεί αυτά να στέκονται σε μια ευνομούμενη πολιτεία και κοινωνία. Δεν μπορεί κανένα κομμάτι να έχει μια τέτοια παθογένεια, γιατί αφορά όλους μας και στο θεσμικό επίπεδο, αλλά και σε αυτό που πολύ σωστά παρατηρήσατε πριν, ότι όταν κάποιες πράξεις γίνονται βία μέσα μέρα μεσημέρι, μπορεί να έχουμε και απώλεια άλλων ζώων πέρα από τον άμεσο στόχο της οργάνωσης.
Και ο τρόπος για να ελεγχθούν αυτές οι ομάδες, ποιος είναι, κύριε Αλβανού? Πάλι θα γυρίσω λίγο στο Hollywood και θα δούμε ότι και σε διάφορες ταινίες, ξέρετε, αμερικάνικες, υπάρχουν ομάδες των αδιάφθορων μέσα στα σώματα ασφαλείας κτλ.
Είδατε πάρα πολύ σωστά, θέτεται το θέμα ακριβώς σε μια ορθή και δεν είναι, θα το επαναλάβω πάρα πολλές φορές, δεν είναι μορφή στην ελληνική αστυνομία, συμβαίνει παντού θεσμικά. Χρειάζεται μια περισσότερη εγρήγορση. Χρειάζεται αρχικά μια χαρτογράφηση του τι έχουμε στη χώρα. Του τι έχουμε δηλαδή ως ομάδες οι οποίες δρούν και σε ποιο επίπεδο. Μια χαρτογράφηση, ένα mapping του trail, του μονοπατιού που ακολουθεί το χρήμα και ουσιαστικά ο οπλισμός. Έτσι, τα βασικά, δηλαδή, να ξεκινήσουμε σε επιχειρησιακό επίπεδο. Από εκεί και πέρα, αυτού του είδους το έγκλημα διαφέρει πάρα πολύ, όπως είπα, από το αυθόρμητο, που σημαίνει τι? Ότι θεσμικά, εάν μπορέσω και χτυπήσω κάποια σημεία και τα ελέγξω, μπορώ να έχω μείωση. Μπορώ να έχω πλήρη εξάλληψη? Όχι, ποτέ. Καμία κοινωνία δεν έχει. Οργανωμένο έγκλημα, δυστυχώς, θα δούμε, νομίζω το υπογραμμίσατε πολύ σωστά κι εσείς, σε όλες τις κοινωνίες, ακόμα και στις πιο ανεπτυγμένες. Αλλά μπορεί να έχεις μείωση και έλεγχο του φαινομένου. Δηλαδή, αυτό που βλέπουμε τις τελευταίες μέρες είναι ανησυχητικό και δεν έχει να κάνει, και δεν το σχετίζω καθόλου κομματικά με αυτή την κυβέρνηση, με προηγούμενη κυβέρνηση, δεν με ενδιαφέρει αυτό στον τομέα ασφάλειας, αλλά είναι κάτι που πρέπει να δούμε.
Ναι, ναι. Κύριε Αλβανού, σας ευχαριστούμε θερμά για αυτή την παρέμβαση.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Να είστε μια όμορφη μέρα.
Καλή συνέχεια. Για χαρά, ευχαριστούμε.